både forkynt og sunget. Da jeg møtte brødrene Monsen her i dag, så spurte de meg hva emnet jeg hadde. Så sa jeg det. På vandring i salme 23. Og så spurte han der fysaken der, hvor langt er du kommet? Og så hentet det merkverdig at jeg som aldri faktisk talt står fast på et svar. Jeg ble stående fast. Det kan de selv bekrefte i et svakhet ord. Etter en stund så sa jeg bare rolig, ja, når jeg vandret i 55 år i den salmen, og jeg er i dag, det vet jeg ikke selv. Det er grunnlatterlig å så si at vi er kommet til den femte time, når vi er kommet til det verset der. Frelsede sett er det beinfram latterlig. Men du skjønner hva jeg mener. Jeg begynte å vandre først hen mot den salmen og sette den utenifra. Gått inn døra, begynte å sette den innenfra. Og så i 2 timer, se på den mann som vandrer omkring der i de 6 versene. Hør den. Og det siste vi gjorde var og se at den hyrden hadde dekket alle sauens behov. Overført i åndelig betydning, den troendes behov. Fortid, nåtid og framtid. Nå har jeg 3 timer igjen. Salmen er bygd hos meg i 14 timer. Jeg har 7. Så jeg kan bare ta 50%. Og da løper jeg over annet vers. Og jeg selvsagt ikke skulle gjort. Og ta fatt på det tredje. Og der leser vi den første linjen. Nå i Jesu navn. Han vederkveger min sjel. Og nå vil jeg, de minuttene jeg står her, bein fram begynner med 2 ting. Først. Og gi deg en noenlunde klar språklig redegjørelse for ordet vederkvege og sjel. Og dernest les opp for deg hva denne troende jødiske hyrden forklarte om salme 23. For den mann forstod salmen. Vi går løs på det første da, med en gang. Ta ordet, han vederkveger min sjel. Nå har jeg lyst til å spørre denne forsamling. Du vet, jeg har vært norsklærer i 40 år, og jeg er vant til å legge opp vår språk til daglig tale. Bruker dere i daglig tale å si vederkveger? Ja vel, gjenner det. Du hører av til en setning at det var rent vederkvegende. Det er riktig det. Men om jeg spurte deg, hva mener du med det å vederkvege? Så lurer jeg på hva du vil si. Nå ligger det slik for meg, jeg er interessert i språk. At du må se et ord på innsiden. Er det ikke rett, du, professor? Hva? Du må se et ord på innsiden, inside. For å få tak på selve ordet. For det er bare et bilde, det. Men bak bildet ligger selve meningen. Og det har vært min hobby i 40 år å gjøre det. Derfor har jeg gått på jakt å finne en belysning i flomlys på ordet vederkvege. Hele verden ligger der i ordet. Nå vet jeg vel at han der kan sitte der og lure sin gres og sin hebraisk på salme 23. Og det skal vi nok plukke ut av en gang med leilighet. Om dette stemmer hva jeg sier. Vi går til nynorsk oversettelsen. Jeg leser nynorsk Bibelen, så jeg leser med en riksmål. Jeg er glad i landsmål. Jeg er født bygud. Den skammen skulle jeg si det, tror jeg det var likt herne. At du som er født på landet ikke kan lese nynorsk. Og sannelig er det Gud. Det står skrevet på nynorsk, han kveker mi sjel. Det er mye bedre enn det kveket. Og jeg spurte gamle Ivar Aasen i den svære leksikon min, hva mener du, Ivar, med å kveke? Han ga den forklaring. Det betyr å opplive, oppfriske, gi nye krefter igjen og nytt mot stemmer. Den har du nynorsk som besettelse. Den forstår folk. Du gir en kveik i ånden. Du fikk en ny kveik. Det skjønner du godt her. Du fikk en ny tilskyndelse. Ta fatt på en engelsk bibel. Så det er et helt annet uttrykk. Det samme gjelder også Frans Bull, den danske professor i København, som døde omkring for en 40-50 år siden. De oversetter ikke kveik, ikke ved det kveget, men ben fram, han restaurerer min sjel. Og nå spørs igjen, hva betyr ordet restaurere? Det betyr like fram, og gjenopprette tingen i den opprinnelige form. Det er meningen. Eller som jøden, jeg skal siden forklare det, sier at ordet betyr egentlig å føre en ting her sjelen tilbake til sin opprinnelige leie. Det er det rette uttrykket. Den svenske bibelen, jeg kan ikke lese svenska, så å gjøre meg latterlig for dere svenske vil jeg ikke. Jeg har litt respekt for meg selv også. Men det står skrevet der på svensk, er det ikke sant? Veder kvikken, Jesus. Dette kvikken satt jeg og lo hjemme i natten klokken var 12, før jeg la meg. Kvikken kilte det bare. Ja vel, kvikker, ja. Det så for meg en mann som var fortliggende fast i blodet. Han var kvikket opp igjen. Og motoren begynte å svive igjen. Er det galt det? Nei, men er det det? Nei. Der har du sett fra flere synspunkter hva det ligger i vår og den danske. Danskene har vederkveget. Vi har vederkveget. Du hørte hva englenderne hadde. Nynorsken hadde, og svensken hadde. Nå går jeg videre, så spør jeg. Hva menes det med å vederkvege min sjel? Det her jeg vil lese for deg, var den jøden, hyrden, forklarte over salmen. Og jeg skrev det ned her, for ikke å dra hele greien med meg. Det er konseptet for det. Og legg nå øret veldig godt til, både dere predikanter og andre skikkelige dødelige folk. Hør nå vel etter her. Skal du få forklaring på det verset der bedre enn noen kan gi det? Sauene holder sammen som ett samfunn og finner alltid sin bestemte plass i jorden mellom de andre. Men en gang i dagens løp forlater sauen sin plass og går til gjeteren. Han rekker hånden fram, og sauen ser forventningsfullt på ham og breker saktmodig. Gjeteren stryker sauen over nesen og ørene og klør den under haken og visker deg noe vennlig ord i øren. Sauen på sin side skubber seg mot benet hans, napper ham i øret, ned hodet mot ansiktet hans hvis han sitter. Når dette samværet har vært noen minutter, vender sauen tilbake igjen til sin opprinnelige plass. Alt er så treffelig. Det er den åndelige lovsang troende. Rammet i blinken. Men jeg går videre hva han forklarer. Der stod, sier han, at han leder kveger min sjel. Hva betyr nå det, sa denne jøden. Og nå kan Kjelle godt granske det, hvis han har sin historiske leksika på hebraisk med seg. Jøden, han sier, hør vel etter, du bør be om hvem skriver det ned. Med uttrykket sjel menes i de hebraiske skrifter ens eget selv. Og uttrykket er tatt fra et bestemt naturhistorisk tilfelle i Jødeland. Og det er dette. Det er private marker, private hager, private vingårder i hyrdelandet. Og hvis et få, må du sa det, og hvis et få forviller seg inn i en av disse og blir fanget der, tilfaller det grunneierne. Så når det står han gjenoppretter min sjel, betyr det like frem hyrden bringer meg tilbake og redder meg fra forbudte og skjebnesfange steder. Akkurat sammen. Nå kan jeg slutte. Jeg kan gi deg en bedre forklaring. Og derfor har jeg skrevet her på en seddel av professor Frans Bulls store berømte verk om Salmenes bok. Han forklarer der om restaurere. Han fører meg tilbake, nemlig når jeg har tapt sporet og jeg vet å fare vill. Det er hva jeg vil kalle nå den språklige forklaringen ved det kveget og den jødiske forklaringen av selve bildet. Og jeg tror at det der har vært av hjelp for deg. Den tiden jeg nå har igjen før klokken er rett, har en halv time igjen, det er greit nok. Vil jeg gå inn i selve verset, og så begynner jeg med spørsmål. Og nå kommer min time og tangerer Bjerkrems siste time. Men jeg satt på stolen og lovde vel, han skal ikke henge hatten på meg, at jeg går han ned inn. Jeg skal krysse sporet temmelig greit. Men jeg kommer til en topp. De samme tankene sett fra en annen synsvinkel. Jeg begynner å spørre. Er en slik gjerning som det å gjenoppfiske, gjenopprette, føre tilbake fra private forbudte områder, er den gjerningen nødvendig? For hyrden, ikke bare i sauens bilde, men den troende, er nødvendig. Da må jeg si, jeg gleder meg her jeg satt, og den toning forkynnelsen i siste timen. Hadde jeg forstått på løs der selv, hadde jeg hatt et par ting og sagt ved siden av Bjerkens. Da vil jeg svare på det ved å gi deg to grunner. Først, den gjerningen er nødvendig for en vandrer. For å restaurere oss fra djevelens snare og ødeleggende tanke. Og nå vil jeg behandle Satan på en annen måte enn jeg har gjort i forrige time. Vil du lese Åpenbaringen 9:11? Kan du være kvikk og finne det? Det er Bibelens siste bok. Åpenbaringen 9:11. Vi taler her om en meget alvorlig ting. Og jeg vil få lov å her å si, man skal alltid si noe godt til sine venner som preker. Det er nok av oss som kritiserer oss og laster oss. Vi skal ikke bare gi hverandre en blomst når vi dør. Vi kan ha råd til å si godt om hverandre. Av og til sier vi for lite godt om hverandre. Og da satt jeg her i går. Jeg sa ikke et ord, men jeg ble så velsignet av den språklige forklaring Kjelle gav om ordet jeg bad for deg. Hva jeg så der, det skal jeg nå preke om en annen gang. Men jeg nevnte det i dag nede hos Martin etter at jeg hadde tatt en kopp kaffe før jeg gikk. Er ikke det et mirakel, du Martin, sa jeg, at her starter vi i dag. I det jeg går på veien, du på sjøen, overalt, så er det en mur av bønn. Alltid omkring meg. Jeg går midt i sirkelen. Utenom den sirkelen der, hører jeg en fyr som bjeffer og brøler og gaper til den brølende løve. Og han kan ikke komme inn. Det er en fremt flott at det er en kristen på den måten. Det er det. Så når jeg står her nå og taler om djevelen igjen, så må du endelig få det bort fra hodet ditt, at Satan er en myte, en innflytelse. Det er verdens mest intelligente person. Ved siden av Kristus har til hvert fall hatt en mann som djevelen. Og her skal du høre de to navnene han bærer. Til kong over seg har de avgrunnens engel. På hebraisk er hans navn Abaddon. Er det riktig uttalt det? Kjelle? Abaddon? Jeg er ikke for stor til å spørre. Abaddon. Det er hebraisk, ja. På gresk har navnet Apollyon. Er det rett? Så var det hva de to navnene betyr. Og det har jeg lurt på om jeg kan treffe blinken der nå. Ordet Abaddon betyr etter mitt skjønn like fram ødeleggelse eller ruin, som et fulldødet faktum av en gjerning. Det er det som ligger i det engelske ordet destruction, ruin. Og djevelens hensikt med Guds folk er å ruinere deres åndelige liv, ødelegge dem for Kristus. Det er den siden. Det andre ord har en helt annen karakter. Det fører frem nemlig en person. Det betyr ligget frem ødeleggeren. Eller som englenderne har det, destroyeren. Hørner du? Kan du henge fast på bilden nå? At min sjel, det private hager, vingårder og så videre, forbudte områder, som hvis sauen kommer inn det, blir han grunneierens eiendom. Det hurden skal gjøre, er å gå på vakt etter den sauen, for å få han vekk fra de områdene, tilbake til sin opprinnelige leie. Djevelen går omkring. Og nå vil jeg bruke et ord som ikke var nevnt i går, da Kjelle siterte det. Søkende. Det kaller vi grammatikken presens particip. Det er noe helt annet enn søker og søkte. Se her du. Søkende. Har du en mann i alltid aktivitet nettopp nå? intenst, aktivt, opptatt med den ene tingen å oppsluke dem. Og jeg skal si deg at det er en ting som djevelen har greid mange ganger hos oss. Vi får jammen være ærlige, både du og meg. Han har fått oss inn på forbudt områder. I private hager, private vingård, for å være i bildet. Og hadde ikke hyrdens vederkvegende, restaurerende gjerning nådd mitt liv, hadde jeg hamnet der på forbudt området. Og derfor er det djevelen, han legger snarer ut. Det er et forferdelig uttrykk, det er snarer. Vil du lov meg ikke å lese nå? Vil jeg selv få lov å lese? Først, Amos 3:5. Hør nå. Faller vel fuglen i en snare på marken uten at der er satt noen snare for den? Så står der i 1. Timotheus 3:7. Her er tale om en tilsynsmann, hvordan han skal være. Men han skal ha et godt vitnemål av dem som er utenfor, for at han ikke skal bli hånet og falle i djevelens snare. I 2. Timotheus 2:26 om de ugudelige, å våkne igjen av sitt rus i djevelens snare. Må jeg spørre deg, nå skal ikke du være lei på meg, for du har levd ditt eget private liv med Gud lenge før du kom her til, som jeg har gjort. Jeg har levd i 55 år. Og når jeg ser tilbake, så ser jeg, og det ser du for din del, at der lå en snare, den var skjult. Du så den ikke, ante den ikke, den var der. Og før du visste ordet av det, hadde den glemt omkring deg. Har du vært oppe i en sånn snare? Hvis du har det, og det har du, og erfar djevelens listige angrep, lumske angrep, så tror jeg du kan gi meg rett når jeg sier det. Hva var det som førte deg tilbake igjen? Som restaurerte deg, som gjenopprettet deg, hva var det? Var det din energi, din vilje, dine gode forsetter? Nei, det var ikke det. Det var den omsorgsfulle hyrden som tok seg av deg igjen og førte deg tilbake. Dernest, for en annen grunn. Nå kommer jeg inn på det som Bjerke var inne på. Nå vil jeg se også det fra et annet synspunkt. For å gjenopprette, eller for å frelse fra verdensåndens nesten umerkelige, men sterke innflytelse. Du vet at ordet verden i skriften har mer enn en betydning. Det skal ikke vi snakke om her nå. Men verden her, i skriftens mening på dette punktet, betyr åndsmakten. Der er Gud imot og vil ødelegge den troendes liv med sin Herre. Fortynnede. Uniformere det, gjør det grått i grått, og gjør det ganske rundt i kantene. Jeg vil lese en del vers. For sant å si, Jeg synes jeg holder meg temmelig ung. Ja, det er ikke det jeg gjør, det synes jeg. Men jeg må regne meg til at jeg har et gammeldags syn. Ikke politisk, for jeg er ikke konservativ. Men jeg har et gammeldags syn på det å leve med Gud. Og da har jeg syn på det vi kaller for adiaforon, som ikke alltid stemmer med mange troende folks syn i dag. Og jeg kan ikke få det inn i høvd mitt at mye av det som i dag kan gulteres av troende mennesker, at det kan være helt rett. Nå leser vi bare, jeg skal lese det for deg, Johannes 15:19. Var I av verden, så ville verden elske sitt eget. Det betyr som hørte denne verden til. Skal du høre? Her en del kolleger her med meg, sånn. Jeg vet at de blir ikke forvaret når jeg sier det. At lærestanden og lærerne, det ikke mors beste barn. Det kan være noen rene kranglefanter. Og kan de være så selv gode. Nå, det skal vel erfare. Men det har jeg erfaret i mitt liv som lærer i 40 år. Jeg hadde med 35 kolleger å gjøre på lærerværelset i Stavanger i mange år, fra 1925 til jeg gav. Så vidt jeg kunne begripe, var det ikke mer enn 4 troende blant de 35. Det var 2 menn, 2 kvinner. Og så hadde mine kolleger, de respekterte meg, for jeg har noe det syn. Der sitter Stavanger folk her. Jeg har det syn at verden ikke respekterer den troende som smyger unna hjørnet og tiger stille med sin oppfatning og sitt syn. Det kan være høyst uenig i vedkommende, men de respekterer han hvis han lar flagg gå til topps. Selv om de sier han en ekte hardkokt pietist. Så hadde de en sofa der på kampenskolen. Da sitter en politimann her. Han noe av kampen her. Så sitter den sofaen ser igjen, der de kalte han for Nilsedum. Så sa de, det kan du være. Ja vel, jeg var flott på en sofa alene. Så kunne de møte opp om morgenen disse karene. Og spesielt en, han møtte opp med en tysk professor Gerlach. Du kjører meg huden full alle mulige ting om den der Gerlach og seriterer meg med sitt syn for å få Nilsen sint og forraget. Og de kjente han at han kunne av til å koke over som en tapengsløyde. Så satt der en annen gudlig lærer der. Og han har vært en veldig godt kjent sportsmann i Stavanger. Flott type. Han var i Nord-Norge under krigen og fikk kjenne tyskerne behandling på sin rygg. Så sa han en gang til meg, vi satt der. Ja, det hjelper ikke, Nilsen. Jeg er så uenig med deg. Og så hakkende galen på deg, mange ganger. Men jeg må ta hatten av allikevel. Du er en stribukk på ditt syn. Du er alene her i værelset. Men hatten av for deg allikevel. Jeg har nær sagt, den dagen du drar, så vil jeg forage meg allikevel. Vi har aldri kjørt sammen vi to, men jeg respekterer deg. Så hendte følgende. Når jeg sluttet på skolen, skjønner du, så kom jeg forbi torvet her en dag. Der møtte jeg en kollega, en kvinnelig kollega. En av de 2 jeg snakket om. hadde jeg passert Hotel Atlantic. Det er jo Skandinavens fineste hotell. Der sitter i Palmehaven der. Fire lærinder. Det er nesten farlig å snakke om noen år tidligere. Fire lærinder. Og så vinker de fire lærinden på meg. For selv om jeg har hatt noe egentlig interesse for kvinner, så var lærinden glad i meg likevel. Så vinkte de og sa, hallo Nilsen. Ja, hva er det, sa jeg? Her skal de komme inn. Og langt ifra, sa jeg. Hva skal jeg gjøre det? Så gikk jeg. Der satt de og røkte og hadde det kjekt. Og kanskje de hadde en liten snaps, jeg vet ikke hva de hadde. Men jeg kom ned på torvet. Der møtte jeg den ene av mine kolleger. Så sa jeg til henne sånn på spøk, er ikke du på Atlantik? Hva sier du, sa han? Hva sier du på Atlantik? Jeg sier det fire av våre kolleger der oppe. Så kom svaret. Det er det jeg bruker for. Nei, du vet vel det, Nilsen, at det er ikke våre folk. Hva mener du? Frøken Overstad. Jo, det vet du vel, sa hun. Jeg skal si hva det er, sa jeg. Verden elsker sitt eget. Akkurat sa hun. Vi tilhører ikke den der kategorien. Det er det jeg vil ha frem. Du kan være høflig og snill og skver og grei og en bra kollega. Det skal du være. Men det er dog et skille. Det er en mur der. En åndsmur. Og det må du troende være klar over. Og i all verden måtte være. At du er av en annen verden. Født av en annen atmosfære. Hører hjemme en annen plass. Du kan aldri være som de andre. Det skal vi ha takk for. Han slår fast i det. Hvis alle sammen var klar over det, så var det ikke spørsmålet om adiaforen og Per og Pål og ditt og datt. Så kan det ikke være så de andre. For verden elskes eget. Det står i Romerne 12:2. Og sitt er dere ikke like med denne verden. Lyder Brun, professoren, han har det bedre oversatt. Han oversetter. Og la dere ikke prege av denne verdens skikk. Det må være en god oversettelse. Prege betyr stemple. Men det er mange troende som er kommet inn på forbudt område. Og nå får du undersøke om du er det. Jeg har god greie på de plassene jeg har vært på forbudt område. Men jeg kan bare takke Herren for at han har vært min tilsynsmann, ikke bare det, men hyrden som har gått etter sauen inn før han ble sittende fast på det forbudt området. Så fikk han tilbake igjen til sin opprinnelige plass. Han gjenopprettet det. Så står det også videre i et vers. Det står her, jeg skal lese det. Nå har jeg bare 7 minutter igjen. Det betyr at halvparten av den timen, den er så ryger. Så jeg skulle ha forklart deg en meget viktig side av saken. Bildet av Kristus som den der gjennombretter ditt liv. Men det får altså fare. Jeg vil bare lese et vers før jeg går videre, og så slutter. Det er Jakob 1:20. En ren og usmittet Guds styrkelse fra Gud og Faderen er dette, å se til farløse enker i deres fengsler, og å holde seg selv uplettet av verden. På nynorsk uflekka, svensk uflekka. Verden gir flekker på den troendes reisedrag. Vi kan ikke la være å være samme verden, det er umulig. Der det var bedre vestlige folk. Vi kan ikke fly ut av verden, som gamle Antonius gjorde, Mannen på 17 levde 30 år for å unngå verden. Nei, selv der er verdens ånden. Men det du skal gjøre, det som stod her, ganske merkelig setning, å holde seg selv uflettet av verden. Du må omgi deg, ha serum i deg, som gjør at det å leve med Gud fullt ut tilfredsstiller alle dine ønsker, behov og krav. Og så må jeg få lov til de 5 minutter jeg har igjen og bare nevne en ting. Du verden, jeg har et mye på hjertet. Den seddelen der. Om den prøvede ypperste prest som sitter i dag ved Faderens høyre hånd med tonn av erfaring og som derfor kan forstå, ha medlidenhet, medfølelse med sine får her i verden. Når de har faret vill, behandler de ømfintlig, vennlig, omsorgsfull. Han sitter hjemme med et hav av erfaring. Han er prøvd i alt uten synd. Derfor ble han prest etter Melkisedeks vis. Han bestod den prøven. Det er heim med de erfaringene. Så du skal ikke få fil og si at han behandler deg som en streng lærer. Nei, han er akkurat slik. Jeg satt og leste når klokken var 12 på han der jøden. At når sauen kommer inn om kvelden, vet du hva jøden gjør? Nå foregriper det, men la gå. Så tar han og legger en stang. Tvers over den greien der jeg viser deg. Og så må sauen gå under den stangen nå. Og så stanser han sauen der. Så kikker han på hodet. Går han? Om det er pigger. Vanskelige ting. Om de har fått flekker. Om de blør. Og har de det? Vekk med de. Vekk med de. Og når alle kommer inn. Og de der igjen. Så tar han salven. Og så går han over sårene. Og så dypper han hodet langt ned i vatten. Så begeret flyter over. Og så rensker han det, gnir det og salver det, og sender sauen inn i folden. Nei, 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 nei. Dette Kristi legende, medisinske, helbredende gjerning, fordi han har erfaring på selv å være et menneske. Men bare en ting til, det var det jeg ville ha frem. Vel, jeg har 4 minutter igjen. Det er det, hør nå vel. Nå har jeg brukt for litt grammatikk igjen. I denne gjenopprettende, restaurerende, ved det kvegende, kveikende tjeneste, før det var igjen til sitt opprinnelige, virkelige rette opphav, der blir Kristus anrett rett. Jeg leser bare 2 vers. Og nå leser jeg ikke versene. Jeg tror virkelig at det er et tilfelle både for Kjell og Bjerkheim, at jeg av og til har en føling av at folk sitter og tenker på, ja, nå må de ha det punktet ferdig, det verset som forklarer det punktet der, og den påstanden der. Du kan jo ikke få det vekk engang. Og så tror jeg at disse versene betyr noe for oss også. Og for meg betyr de versene jeg nå leser kolossalt i mitt liv. Det er Mikael 7,19, Esaias 1,25. Noter de 2. Det siste jeg leser, så må jeg gå fra dette emnet 50% halvferdig. Mikael 7,19, Esaias 1,25 i Jesu navn. I Mikael står det, han skal igjen forvarme seg over oss. Esaias 1,25. Og jeg vil igjen ta meg av deg. Hva er det ordet igjen? Hva skal du si? Fort. Det var vel. Det er så sent det kan bli. Mikael 7,19. Esaias 1,25. Jeg skal lese det. Det er ikke greit for svenskene å forstå en stavanger dialekt. Han skal igjen forbarme seg over oss. Esaias 1,25. Og jeg vil igjen ta meg av deg. Det var det ordet igjen. Vil du se på meg nå? Igjen forbarme. Igjen ta. Det var det ordet igjen. Nå skal det være i flomlys. Igjen kan aldri stå alene. Aldri. Men det er et adverbium som står til et verbum. De to henger sammen. Ikke sant, Borg? Forvarme, det er verbet. Ta er verbet. Igjen forvarme, igjen ta. To sanger der. Som sier meg at du blir forvarmet og tatt deg av. Igjen, igjen, igjen. Halleluja, 24 timer i døgnet. Ustanselig. Nå har jeg et bilde. Min vei gikk i mange år fra 1925 til 1946, da jeg forlot Kampen skole forbi hermetikklaboratoriet i Stavanger. Folk i Stavanger er godt kjent der. Var det en måned jeg kom gående der. Skolen begynte 8:30. Jeg gikk alltid hjem fra 8:00. Der kom jeg bort til hermetikklaboratoriet, da var det en åpen mark. Så hører jeg en forferdelig gneldrende stemme. Men nå må dere kvinner ikke si at jeg kvinner har det. Så var det en skarp kvinnestemme. Og så lød det infernalt og spist og kald. Og du får et fatt i deg, så skal jeg ta meg av deg. Det hjelper meg. Hva er det her foregår? Så var jeg alltid forveden som en askelad og gikk på for å se hva det var som nå skulle bli tatt av. Og der var det en jentunge kommet ut med ganske pen hvit kjole, og så hadde hun uten å vise av det ramlet opp i en pytt, og så ble siden, og så sto den jentunge der og så gnei og gnidde, og jo verre gnidde, jo verre gannere ble det. Og redd var det, og skrek jo, og gnidde, og tenkte på hun oppe i andre etasje. Der lå det et menneske i vinduet. Og så kikket jeg opp. Og så lød det, hun så ikke meg. Og du får i fatt i deg. Jeg skal ta meg av deg. Så sa jeg ganske rolig. Ja, sa jeg. Hvis jeg får fatt i den, så skal jeg ta meg av den. Det kan jeg forlate henne nå. Og så hendte det meg hver gang at denne kona trakk hodet inn vinduet skyndsomt. Hun kjente jo læreren min. Da tenkte jeg, Gud i himmelen, takk og lov, for slik en tilsynsmann av den kvalitet har ikke jeg. Og jeg har ramlet i pytter mange ganger. Jeg har sittet meg til mer enn en gang. Men aldri lød det fra hans munn. Og får jeg fatt i deg? Nei, nei. Han stanste sauen. Han så flekken. Han hadde begeret fullt av vann. Han hadde salven oljekrukken. Og så salvet han den. Og dukte han sauen nedi. Og vasket det. Og renset det ved Jesu Kristi blod. Tilgav igjen. Igjen. Igjen, igjen, alltid igjen. Han gjenopprettet tusen ganger mitt liv og ditt liv. Det skal han gjøre til den dagen du dør, eller han selv kommer igjen. Fordi han kan ikke leve uten deg i herligheten. Ta den settingen med deg.
Som sendte deg. Men de fleste av oss er i leirene til Danobataljonen, eller ved det norske FN-sykehuset i Iran.